подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко заявил, что российская ядерная зброя з'явится в Беларуси уже через несколько дней, и еще раз подтвердил, что это он будет принимать решение применять ее или нет. Ранее Москва казала все совсем отворотное. Чему? Про это мы сегодня поговорим с моим гостем. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите «Подея. Комментар» на канале «Свобода Премиум». И мой сегодняшний гость – аналитик Финского института международных отношений Рыгор Нижников. Добрый день, господин Рыгор.
Добрый.
Рыгор. Зусім розныя заявы Лукашэнкі і Пуціна. Раней гаварылася пра тое Лукашэнкам, што гэта зброя ўжо нібыта ёсць у Беларусі, зараз што на такі з'явіцца там. Але Пуцін гаварыў пра тое, што гэта Масква будзе вырашаць, выключна Масква, калі прымяняць. Лукашэнка кажа зусім адваротна. З чым, на вашу думку, звязана гэта вось адрозненне ў словах паміж Пуціным і Лукашэнкам?
Я думаю, что главное в том, что Лукашенко треба показывать и робить уражение, что он является одним из тех, кто принимает решение по белорусским питанням, по белорусской будущей, по белорусской внешней политике и белорусской политике безопасности. Это уже не является таким, то есть известно, что Москва принимает основные решения, але для Лукашенко важно сохранять твар и показывать, что он и остается тем, кто контролируя ситуацию в Беларуси.
То есть вы целиком выключаете то, что Лукашенко сапраўды может домовиться с Путиным, что он так само будет принимать некое решение, это махчима?
Я думаю, что, конечно, зараз в нашем регионе махчима все. То есть мы ничего выключать не можем. Але это зусім маловероятно. Я не думаю, что в Москве есть некая рация давать некие додатковые рычаги уплыву Лукашенко. То есть Лукашенко целиком залежный. Лукашенко робить, что от него просят, и что от него не просят, он так само робить, потому что он ведает, что Москва, чего Москва ожидает. И чему давать ему еще один такий механизм уплыву, я не бачу. Тому Москва навряд ли поделится такой уладой с Лукашенко.
Тады, у чим, на вашу думку, ягоный интерес, я маю на увазі Александра Лукашенко, каб гэта зброя была у Беларуси, калі он реально разумеет, что он не будет иметь ніякого уплыву на ее використання? А это еще горш, потому что, коли, не дай бог, ее выкористуют, тогда отказ будет на территории Беларуси.
Ну, у этого и справа, что у Лукашенко амаль что нема ніякай выгоды, акрамя того, как показать Путину лояльность. Я думаю, что он попал в свою собственную пастку, коли он робил свои звычайные риторичные приемы, просто кажучи, что я могу то, я могу все, погрожал Заходу, а Путин его просто сказал, ну, добра, да речи, чому не, давай так и зробим. И у Лукашенко нема зараз ніякого простора для маневру, каб отмовляться от того, что, чего Москва просит. Одинное, что он может, как раз таки, какая выгода есть, это то, что Путин бачит, что Лукашенко вельми лояльный, и это все. Але это может быть уже праз некий час, праз некий год, и недостатково, как заховывать Лукашенко во владе.
А у чим тогда интерес России, как иметь ядерную зброю в Беларуси? Тем больше до конца неведомо, она там в уголе з'явится. Потому что такие заявы, они неоднозначные. Она мелась з'явиться уже ранее, там ее нема, еще только теперь ремонтуют где-то сховище до 10 липня, здається.
Ну, стратегічної ніякої такої причини, каб розміщати у Білорусі з точки зору регіональної безпеки, нема. Тобто те, що є ця зброя в Калінінграді, є достатково, каб погрожати НАТО і Заходу нашмат більш, чим з Білорусі. Головне, я думаю, тут дві причини. По-перше, ми не можемо виключати того, що для Путіна вельми важна робить эту погрозу Заходу, каб иметь еще один такой, как козырь в рукаве, потом идти на пакетную домову. То есть он будет включать все, там, и зерновую угоду, и ядерное нераспавсюдживание, и ядерную зброю в Беларуси, и украинское питание, и не как пытаться домовляться. Не зараз, а праз некалькі год. А по-другому, мы повинны казать про то, что ядерная зброя, это значит военная российская база, потому что ядерная зброя будет контролироваться Москвой, будет оховываться Москвой. И от этого, то есть, этого уже Беларусь никак не сможет отмовиться. То есть выгнать российскую армию под такими условиями уже будет навряд ли возможно. Тому Москва просто, скажем так, еще больше поглинает и, скажем, больше іншим термінам, Москва просто замацовує свою присутність у Білорусі.
Ви згадали про Калінінград. Чи це вже 100% інформація, що це справді ядерна зброя там? Тому що до останнього моменту не було відомо, вона нібито там мала з'явитися ще 7 років тому.
Нет, я просто кажу про то, что коли размещать, как погрожать Заходу, то треба в Калининграде. То есть тут треба размовлять, коли ось я гляжу, что кажут военные эксперты, я все ж таки не военные эксперты, але все кажут про то, что у Беларуси сенса особо не, особого нема военного. И так я не могу спокойно разместить ее в Калининграде и погрожать. Ці есть она, ці нема, тут треба, это іншая размова. Я бы казав про то, что как раз таки с точки зору погрозы Заходу и региональной безпеки у Беларуси сенсу особого нема.
Белый дом совсем недавно заявил про то, что их стратегия ядерная никак не изменяется в связи с тем, что эта зброя может заявиться в Беларуси. Чому? Все ж таки, эта зброя заявится на несколько сотен километров ближе до межи НАТО, до Литвы, до Латвии, до Польши.
Ну, разумеется, это тактичная зброя, то есть, в принципе, коли так глядеть, коли просто российский стратегичный бомбардировщик может залететь в белорусскую военную простору и сделать то же самое. То, что может сделать вот эта, скажем так, тактичная зброя с белорусской территории, те же там некие Искандеры и так далее. Я думаю, что для Захода и для США вельми, вельми важно не поддаваться на вот российские кроки по эскалации ситуации в регионе. Потому что мы видим, что Москва пытается поднимать ставки. То есть то, что, например, та же Каховская ГЭС была, дамба подорвана, это так само подвышение ставок. И Москва может и не супроть того, как сделать еще один некий такой карибский кризис, который вынудит Захад и США идти и домовляться. Потому что они будут лечить, что есть такая экзистенциальная погроза просто свету. И тому не отказывать на это разумный крок.
Лукашенко казав некалькі гадоў таму, два уже гады таму, што ў Беларусі не да законаў, але тым не менш запытаюся ў вас, ці вядома, ці сапраўды вось гэтае размяшчэнне зброі Беларусі парушае некі законаў або дамоўленасць, які Беларусь падпісвала, таму што шмат гадоў ўсё-такі Беларусь прымалася як без'ядзерная краіна, яна падпісвала шэраг некіх дамоўленасцяў, але ці яны не супярэчаць гэтаму факту?
Ну, якраз такі, калі гэта зброя не перадаецца Беларусі, коли она, как это, в принципе, ее застается в руках Москвы и контролируется Москвой, то никакие домовы не, Минск не порушает. Тому, коли зброя застается в руках Москвы, Беларусь застается безъядерной краиной, и тому домовленности не порушаются.
А по Конституции, на вот той Лукашенковской, какая теперь есть?
Ну, это добрая справа, доброе питание. Я думаю, что, конечно, в принципе, тут особливо, когда мы кажем про попереднюю, то это порушение, про нынешнюю. Тут треба читать, я думаю, что, коли я не помиляюсь, это все-таки порушение. Тут мне тяжко сказать, треба переглядеть Конституцию. Все же таки мы ведаем, что для Лукашенко Конституция имеет совсем никакое значение, на жаль.
Да, речи, вы казали про то, что необходимость, максимум, з'явление российской базы войсковой в связи с тактичной ядерной зброей. А ці гэта, скажем, так само не парушае чагось, бо, здаецца, афіцыйна, публічна пра гэта не паведамлялася?
Гэта не паведамлялася, і гэта, я думаю, што не шмат хто... Мы памятаем, калі у 15-м годзе з'явілася гэта першая, скажем так, супярэчнасць за тым, што Москва, можа, 16-м, я не памятаю, але калі Москва захацела ваенную базу, і Лукашенко, в прынцыпе, адмовіў, і гэта было даволі станоўча ўспрынята ў беларускім грамадстве. І, канешне, мы павінны разумець таму, ідзе зараз, скажем так, гэта шлях ад абратнага, аб гэтым не ад зваротнага, аб гэтым ніхто не кажа, але, ў прынцыпе, якая ёсць, скажем так, які ёсць выбар, калі Москва размяшчае свае зброю тактычную, калі Москва будзе яе ахоўваць, то де-факта гэта будзе весці да таго, што гэта будзе паўнацэнная расійская база, просто гэта будзе аформлена як іншая дамова.
Угу. Скажите, пожалуйста, а типа просто будет, например, отмовляться позднее вот от этой войсковой базы российской потенциальной, которая может быть от ядерной зброи, коли гипотетично в Беларуси изменится влада, зброя ее что сделать?
Ну, я думаю, что как раз таки у этого и проблема, что это такая вот как бомба замедленного деяния. Вот это и все нынешние там учебные центры, там некие домови про, там, наприклад, радіолокаційні установи, які як є поміж Росією і Білорусією, все ж таки ад їх можна буде ізбавитися доволі хутко. Все ж таки, тут гэта якраз таки, акрамя ось гэтых центрів, як у Барановичу, вони все ж таки часовые. Але ось гэтай ядерної бази, гэта буде питання, якое буде вельми трудно вирішити, тому що коли тільки Москва буде настільки слабой, каб что ей уже потребы и не будет никакой махчимости в этом займаться, это все можно будет вывести и вырешить. А лекали Москва будет все ж таки пытаться сохранить уплыв над Беларусью, а это больше вероятный вариант, то и она будет до опошнего пытаться этой базы не выводить и будет казать об тем, что новая белорусская влада створяет только новые региональные погрозы. Тому я б казав про те, що це буде ситуація повторатися як з условними непризнаними республіками і конфліктами 90-х годів. Вони часово заходять, каб допомогти достигнути перемир'я, а потім більш за 30 годів там і застаються.
То, можливо, зараз питання прогучить як конспірологічне, а не думаєте ви, що це увогулі всі заяви шум вокруг цієї тактичної ядерної зброї, що це по великому рахунку блеф, можливо, каб наполохати когось або вигендлювати якісь ліпші умови? Тому що, як знову ж кажу, вже кілька місяців зовсім суперечливі речі говорить то Путін, то Лукашенко. Лукашенко сам собі перечить, ну, в принципі, не перший раз, але тим не менш.
Я бы не пошел. Я думаю, на больше вероятно, как раз таки самый простой отказ – это то, что Лукашенко не шмат ведает про все это. То есть его просто ставить у известность, у довольно опошний момент, и он повинен погоджаться. И ему это, конечно, вельми болючо, потому что он привык до того, что он вырашает на территории Беларуси, что треба робить. Тому он просто робит выгляд, что так, это все, скажем так, справа находится у его руках. Але это не так. Я думаю, что для Путина, как раз таки, вельми важно не пойти на попятную. Потому что у Путина довольно, скажем так, складанная зараз ситуация. Я думаю, что для него вельми важно показать, что он представляет реальную погрозу для Захада, и что он может робить те кроки, которые он окучивает. И тому, когда он просто не сделает это у Беларуси, то ты его изнову же поднимут некоторые, скажем так, политики, ты медиа, просто насмех на Заходе. Ему вельми важно заховать свою репутацию. Тому я думаю, что зброя будет увидена у Беларуси.
Многие эксперты кажут про то, что Беларусь может быть потенциальным пунктом, коли, например, такую российскую ядерную зброю выкористают, отказу. Тих это саправды замацавано в никаких документах, тих это все-таки просто публицистичная политологичная худшая версия?
Ну, нет, это военная версия. То есть, в принципе, коли будет, скажем так, ну, это так довольно, конечно, тяжко обмерковывать, но коли будет узброенный и, конечно, ядерный конфликт потенциально помеж Заходом и Россией, промеж Злученными Штатами и Россией, то, конечно, мы ведаем, что удар будет нанесен по, скажем так, у отказ, по тих местах, которые створяют погрозу. И ведомо, что по местах дислокации ядерной зброи. Тому, коли у Беларусь заводится ядерная зброя, то и она, скажем так, эта кропка на карте становится потенциальным кропкой и превентивного удара в отказ. Тому это так. Коли шанс ранее был, скажем так, близкий до нулю, то зараз шанс повышается до, там, может, 1-2% потенциально.
Скажите, калі ласка, так само, ці Александр Лукашенко сапраўды вось нават по ніяких дамоўленостях не може ніким чином впливати на використання гэтай зброї, просячи, наприклад, Путіна, калі ось він каже про те, що білорусам зойде пол Каліновського, це ніякі польські, быцем би войски туди зойдуть, і він скаже, слухай, зайшли войски, давай використовувати зброю. Гэта чисто гіпотетично, ці сапраўды це може бути?
Не, это вельми гипотетично, это просто, как кажется, Остап понесло, и он может просто вот это и некие теории выдавать каждый день, и каждый раз это будет разное. Вот мы бачим, что отрималось, например, у России. Зашли в Белгородскую область. Ну уже какая у вас больше территория по Конституции? Никакого отказа не было. То есть, ведомо, что, на счастье, порог выкористания ядерной зброи вельми высокий. І ми бачимо, що Росія, навіть коли вона отримувала болючі поразки в Україні, це питання не підіймалося. Тобто ми відомо, що це буде мати доволі так само великі наступства для Росії. Тому я не думаю, що буде використовувано такі речі, коли зойде особливо. Коли буде погроза Москві, тобто використання ядерної зброї, це, скажімо так, останній ешелон оборони путінського режиму. І тільки коли путінський режим буде під погрозою, і у нього не буде ніяких сродків у відказ, тоді ми можемо казати про те, що режим у відчаї, і тут може, і він може пойти на міри доволі відчайні.
Дальше, чи ж бачили ви ніяку реакцію українського боку? Чи вони непокоюються у зв'язку з цією ядерною зброєю? Чи публічно, чи не публічно? І що взагалі вони, в принципі, можуть зробити відказ на це?
Ну, зробити вони можуть доволі мало. Я думаю, що для України дуже важливо відзначитися чи определитися, яка у є політика у дотичній Білорусі. Тобто, відомо, що ми бачимо доволі такі так само супротивречливі рухи з боку Києва і деяких політичних акторів. І давно вже пора Києву відзначити, яка, в принципі, політика у відносинах до Білорусі, які вони бачать будучи білорусько-українських відносинів. Я думаю, що в Україні ми бачили, я звісно, чув різні міркування, і ми бачимо, що ці різні міркування, вони вже, скажімо так, вже год це питання обмірковується, тому що ми відомо, коли це було прийнято. І, звісно, ніякі бачать в цьому погрозу, але я б не перебільшував би ступінь цієї погрози.
І останнє, а це не додасться все-таки гета суб'єктності Лукашенко, який був не признаваний після виборів многими країнами світу, тим ліку і Україною? Чи гета не зробить його більше ж таки ніким таким важким гульцом? І зрозуміло, він не контролює зброю, тим не менш, гета країна, де є ядерна зброя.
Я думаю, що ні. Я думаю, що гета наоборот буде ще одним таким кроком по послабленню репутації Олександра Лукашенка. Тому що все, як це робиться, усе рішення, яке Москва приймала по цьому питанні, показує, що у Лукашенка нема суб'єктності по білоруській політиці безпеки. Тобто він може приймати рішення по білоруським внутріполітичним питанням, у нього є така влада. Але що стосується зовнішньої політики, політики безпеки, він цілком залежний від Москви. І це питання, те, що він якраз таки цілком, у нього завжди є ніякий простор для маневру. Ось останні 16 місяців, особливо після того, як московський наступ на Київ провалився, у нього завжди було ніяке маленьке окно можливості показати свою суб'єктність. І кожен раз він його стреском захлопував, показуючи, що він цілком з Путіним. Тому треба поставити на цьому кропку. Я думаю, що шмат хто, може, ніякі зараз уже зрозуміють.
Дякую великий, Ригор. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Ригор Ніжніков, аналітик Фінського інституту міжнародних відносинів. А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвіш. Ви гляділи «Подія коментар» на каналі «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война историю. Подеи во Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачение истории, якое цалком отрознивается от российского. Режим у Минску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларуси в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов в життя вибітний письменник, діяч національного адраджения Василь Быков. На хвалях Радіо Свабода упершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі Свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі, святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе ляжаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурных сувязей, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Хельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у зальнідбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцаў, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў Акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоная старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага ўніверсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком-медыятарам усяго стаў мой сябы Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоўменскіх здольнасцяў. Цягам 6 гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраїлю. Мені так само довелося там виступити, розповісти, як адукнувся фашистовський переворот у Білорусі, про наші ахвяри і, відомо, героїв партизанів. Заля аплодирувала стоячи. Після аж до розбурення Берлінської стіни я шмат разів відвідував Західний Берлін. Кожна поїздка мала свої проблеми, найперш транспортні. Західний Берлін ці не увесь час був у жорсткій блокаді. Аеропорт Шонефельд, як відомо, знаходиться з усходнього боку. Тягнік у Західний Берлін не доходив. Як було до його доп'ятця? Доводилося звертатися у Совєтську амбасаду, просити помогчі. Хоч амбасадовці зовсім не були зацікавлені у моїх поїздках. Тоді з чемоданами йшов піхотою. Правила переходу стіни межі увесь час мінялися у бок ускладнення, часом звертали назад. Однойчі, правда, вже у перебудовочний час мене з Анатолієм Кудравцом амаль нелегально перевезла жінка Хойбнера, храбрая француженка Мішель. Вернутися ж після 3-5 днів гостювання у Західному Берліні було ще тяжей. Ніякий транспорт во Сходній не ходив. Звичайно, у Західному Берліні ми з Кудравцом поселялися у багаті, недорогим і нешикованим готеліку, який містився амаль на Курфюрстендам, що вела до Кудаму з його видатним пам'ятником минулої війни «Гекдакт Нікскірхе». Готелік той з тягом часу мені вельми сподобався і місцем, і обслугою. Поселившися пару разів запер, ти вже робився там якби сябром чи добре знайомим. Тебе познавали у рецепції і при зустрічі радісно усміхалися. Мені тоді, до речі, успомнилося колишнє свідчення Хемінгуея, який писав, що варто при од'їзді дати іспанцю партія трохи доляру, як у наступний раз, хоч праз год чи праз три, коли ти вернешся, тебе познають і приймуть як ліпшого сябра. Тоді ми не давали ніводного доляра, самі їх не мали, але справді нас познавали і не іспанці, а німці, що так само нещо дізначило». У день приїзду чи на другий день починалися ніякі зустрічі у бюро акції коли вокзала, де-небудь з молоддю у яким клубі, зі студентами у свободному німецькому університеті, або з активістами акції у Кройцбергу чи іншим з робочих районів Берліну. Часом, особливо на початку моєго співпрацівництва, удільничав у праці центральних органів Євангелічної церкви на Ванзея, чудовному зеленому пригороді Західнього Берліну. Однойчі виступав на протестантській імші у церкві разом з вельми шановним єпіскопом Шарфом, уже небожчиком, який любувався білоруськими танцями у зеленому театрі. Усі німці, з якими я мав контакти, вельми поважно відносилися до білоруського народу і спочували йому у біді, спостигнутий через німецький фашизм. Про біду від большевізму, об якої я розповідав, виказуватися устрімлювалися, але я відчував, що і тут яни на нашому боку. Звичайно, з Хойбнером ми користалися складаною тросянкою з трьох мов – російської, німецької і польської. Апошньою Хойбнер відував неблага. У інших випадках перекладчиці служила Ірма, студентка походженням з Ріги. Це була розумна молода особа, яка неблага орієнтувалася у німецькій, де й совєтській історіях і в політиці, і шмат про що розповіла мені. Шкода, після яна вийшла замуж, народила дитя і перестала супрацовничати з акцією. Намість того часу стала опікуватися наша землячка з Мінську, Лена Пренц, яка вчилася у Берліні. Там я дознався у часі цих поїздок про некоторі дивовижні речі, недоступні на родимі. Неяк мені показали книгу супрацовника Гітлера доктора Раушнінга, який записував для історії важливе виказування фюрера. І серед їх такий во пасаж. Цитата. «Поміж нами і большевиками болей подобенства, чим розніці. Я віддав розпорядження, казав Гітлер, каб былих комуністів безперешкодно приймали у нашу партію». Або інше свідчення уже доктора Лямперса. Цитата. «Націонал-соціалізм – гэта тое, чим мог би стать марксізм, калі б визволився ад своєї безглуздої сувязі з демократичним уладкаванням. Революційне вивчення – ось секрет нової стратегії. Я вчився у большевиків. Я не боюся говорити про те, – казав фюрер. Несумненно, і Сталін вчився у фашистів. Певний час вони діяли суладно і згодно, аж поки не схопилися у боротьбі. Як пише інший свідка, Сталін, дізнавшися про самогубство Гітлера, роздумно мовив, стоячи за кремлівського вікна, догулявся подлюга, а кольки славних справ ми могли б зробити разом. Кінець цитати. Де не зробили. Не все у світі було поділено поміж червоними і коричневими, заставався свободний світ, який ісчор з мапи коричневу половину. Червоне покуль що заставалося. Поселившися у Менську на Танковій, не одразу познайомився з сусідами. Минувся некий час, покуль дознався, хто живе побач на одній пляцовці. Вишей на поверхах були мастаковські майстерні, але хто там господарів, я не ведав. Мої старі знайомці-мастаки жили у інших місцях, переважно у новому домі по вулиці Сурганова. Тому трохи подивився, як одночі почув у телефоні запрошення зайти у певний номер на 12-му поверсі. Там була майстерня мастака-графіка Євгена Куліка, якого я часом зустрікав на подворку. Вічно самотний, хворовіто згорблений, він не торопка, ішов з крами чи в краму, вітливо вітався і все. Розмови між нами не возникало. А тут він гостинно запросив сісти за стол, сказав, що є справа. А про чого в майстерні був Микола Купава, ще хтось незнайомий. Вони мені повідомили, що мастаки підрихтували ліст у Москву з нагоди бідотного стану білоруської мови і тепер збирають підписи. Я бігло прочитав той ліст, мабуть, він був звичайний. Таких листів тягом стагоддя було написано немало, да все без аніякого знаку. Бо справа зусім не в тим, що мова білорусів сама по собі гине. Тое, що вона гине, партійне керівництво ведало не гірш за білоруських інтелігентів, може навіть лепш, бо володало повним набором фактів і лічбу. Але як до того відносилося? Коли інтелігенти плакали, дик партійці радувалися, бо це було якраз тое, чого від їх вимагала їх віра, до чого комуністи мкнулися. А менавіта до окончальної перемоги комунізму у пособно взятій країні з одиною мовою, одиною вірою і одиним керівництвом на чолі Ленінського ЦК. Важно було хіба заховати у секреті мовний лінгвіцит, не порушити стану психологічної комфортності високого керівництва у цьому питанні. А тут нейка жменька мастаков і письменників сунуться со своїм листом. Чи ведали гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць, жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага рабіць не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я подписав лист, який праз день-другий, поповнений подписами, мастаки відправили у Москву Горбачову. Особисто я причинився до мовної справи не вперше. Год тому надрукував у «Ізвестіях» артикул «Менавіто у оборону мови». Недавно з тим же виступив по московському телебаченню у простому ефірі. Тоді моїм колегам у студії НТВ був видатний український письменник Володимир Яворівський, і ми удвох зверталися до російської інтелігенції допомогти нам оборонити національні святині. Відгуку, на жаль, ніякого не мали. Зенон Пазняк надрукував у естонському часописі видатний артикул, присвячений лінгвіциду нашої мови. Немало виступали у оборону мови Ніл Гілевич, Ргор Бородулін, Анатолій Вертінський та інші письменники. Тепер ми упершиню зверталися непосередньо до генерального секретаря ЦК КПСС. Ні на що не сподіваючися, чекали, однак, відказу. Некоторые почали жартовать. Ну, тепер мову законить, примусить керівництво заговорить по-білоруску. Інші тільки криво усміхалися. Виказувалася така думка, що Машеров, коли б не загинув, вернув би мову у Конституцію БССР. Але інші казали, що не вернув би, бо сам я її не ведав. І сам я її оттуль вивів. Де і наогул невідомо, чи ведав він хоч би слово по-білоруську. Якраз на той час у Мінськ приїхала на гостювання група космонавтів і разом старий Пономаренко. Для зустрічі з ними на військовий завулок були запрошені деякі діячі культури. Потелефонували і мені. Я трохи здивився, навошто? Я ніколи не захоплявся космосом, мало кого з космонавтів ведав, але змушений був пойти. Там уже були Климук, Ковальонок, Терешкова з дочкою, ще нехто. Гостей, як і належить, посадили за гонорові місці за столом і почали тости і розмови. Проз некий час чинний порядок порушився, сформувалися групи по інтересах. На одному кінці стола у окруженні захопленої дами пригожені космонавти вимовляли добре посолені анекдоти, а на другим щось тихим голосом розповідав почелеймон Кондратович Пономаренко. Я прислухався. Подобно то була стара байка про те, як Пономаренко ардари на арешт білоруських письменників замінив у Сталіна на ардани для них. Той далося йому вельми складано, як він оповідав. Сам змушений був рятуватися, простутися Кібабруйськ, таємно двіратися до Москви і там домагчися прийому у Сталіна. Сталін урятував від Берія гонор білоруської літератури купалу колосу бровку з Глебком. Той розповід старого боса мав поспіх, пропонували тост за здоров'я дорогого Пантелеймона Кондратовича. Після про його героїчний учинок написали газети, не раз розповідав Борис Саченко, який неузабаві надрукує артикул, як незав'язані шнурки, а зовсім не кадебісти згубили життя Янки Купали. Пономаренко при житті робився високородним героєм білоруської історії. Однак неузабаві сталося процвіразіння. Героїчна аура Пономаренки причмела. Вучений Крот откопав у бездонному партархіві засекречені раніше листи Пономаренки до Сталіна, де білоруський гауляйтер сльозно просив дозволу якнайхоче арештувати ворогів народу, націоналістів Янку Купалу, Якуба Колоса і ще некоторих шкодників, вредящих успішному строїтельству соціалізму в СССР. Чому Сталін не уважив ягоную просьбу, засталося невідомо, але навряд чи у тим є чекає заслуга Пономаренки. Як відомо, папірка у сучасній паперовій цивілізації – велика сила. Рукописи не гарать, але не всі гарать і доноси, що увогалі помагає істине, до якої імкнеться література. Принамсі, повинна імкнутися. Між тим, отказу підписантам з ЦК КПСС довго не було, хоча ніхто його дуже не чекав. І раптом новина – приїхала комісія розбиратися з проблемою мови у Білорусі. Почали викликати, як і належало, секретно по одним, особний кабінет будинку ЦК. Мене поклікали ці одним з перших. У кабінеті сиділи два надзьмутих чиновники з Москви, тут же прикнувши Іван Антонович. Гуторка скеровувала таким чином, що підписанти не розібралися. Приватні фактики видали за типові і у виніку написали неправду, що кладе пляму на партійну політику Білорусі. Мова білорусу нормальово функціонує, поспіхово розвивається. Агульні тиражі білоруськомовної газети у порівнянні з минулою п'ятигодкою зросли на стільки-то процентів. 80% усіх школ у Білорусі білоруськомовні. «Ти нема ніводної білоруської школи», – не устримався я. Чиновник одразу змовк. Йон не привик, каб йому перечили чи навіть його перепиняли. Помовчавши, сказав, що завтра вони поїдуть по областях і на місці познайомиться з мовною обстановкою. Проскільки Джон поклікали знову. Другий раз Антоновича вже не було. У кабінеті сиділи тільки москвичі. Яни бадьоро повідомили, що їздили на Городенщину, особисто зайшли у випадкову на їхнім шляху школу, і та школа оказалася цілком білоруською. «Яка гэта школа?» – запитався я. «Напевно, у Гудєвичах?» Чиновник збянтежено уставився у мене. А ви откуль ведаєте? Хто вам сказав? Кому ж невідомо, де в нас білоруська школа на показ? У Гудєвичах. Там і наставник такий, білоруський ентузіаст Білокос. Теда два зазірнули папірку. Так, Білокос, ага. Здається, я їм щось сапсував, чи може мені так здалося. Навряд чи їхній спектакль можна було чимось сапсувати. Як і треба було чекати, користі з нашого листа було не шмат. Нічого умовної проблеми не змінилося. Змагання за її давно не було хронічний характер, то розгоралося, то затухало без яких-небудь виніків. Але на той раз нікого не посадили, не звольнили з праці, і то винік. Усе ж, здається, наближалися інші часи, які несли надію. Улетку після купалля з'явилася нагода поїхати у Італію. З'їздити у Італію я завжди був радий. Пам'ятав я її з давньої поїздки у Рим. Вона запомнилася мені як жадане сонячне свято. На гети раз запрошала мерія городу Терні, столиці провінції Умбрії. Їхало нас троє, а проча мене ще Дайнека з товариства дружби і відомий Іван Іванович Антонович з ЦК. У напаленном літній гарячиною аеропорті ім'я Мікеланджело нас чекав жвавий і говоркий італьянець з ім'ям Джорджо, який на новенькій Альфа-Ромео помчав усіх у Терні. Літня Італія навіть про шкло автомобілів виглядала чудовною, казочною країною. Ми мчалися по новій автостраді з хуткістю 120 км у годину. Побач мільгало кустовою присадов з білими і жовтими квітками. Здаля велично пропливали хвойні парасони пінів. На схилах, опалених спекою горов, гровастіліся кам'яні будиніни старожитних городков з костюлами посередині замки, обставлені кіпарисами віли. Терні, як город з сучасною індустрією, був мені привабний. Зато й водопад на ягоної ускраїні, знакомитий каскадо, незвичайно живляв увесь навокольний ландшафт. З городу Джорджіо повез нас у свій курортний городок Педелюка, де жив з сім'єю. Кривая дорога довго велася поміж білих скалів і привела до невеликого гутульного поселочку, що приткнувся до крутоватого схилу на березі горного озера. Над поселком гровастіліся руїни старожитного замку, а по той бок висілася біла скульптура Мадонни на зеленому пагорку сопці. Усе тоє мальовниче відбивалося у тихій озерній воді. Ми поселилися у придорожному мотелю, і Джорджіо Бергаміні, таке було прозвище цього чоловіка, почав нас возити на власному старенькому дизелі, який у його весь час псувався. То потече вода з радіатору, то вибухне шина. Ми з'їздили у Терні, за Терні, на сядібу ягоного приятеля-мастака. Сядіба та звана студією була збудована з старого млину посеред помішканнів, по кам'яній підлозі чок чистий і щоджений ручей. Старий батько мастака частував нас віном і розповідав, як працює син. Поводлі професії він металург, а мастацтво – ягоне хобі. З'їздили так само у горну вісочку Паліна, з якої відкривався чудовний погляд на широку і заволочену шизи димки і доліну. Та й вісочка у Сусвітну війну була партизанською базою, і її насильники мали пляни зав'язатися бровство з білоруськими партизанами. У Терні довелося присутнічати на відкритті білоруської мистецької вистави. То було увагалі соромне відовище. Тузін стародавніх 40-х-50-х годів картинів на тему уздиму льна трасти чи заключення домови об соцпоборництві, портретів передовікової творчості, розвішаних у невеличкій зальці, робили нетліве враження на рідких навідувальників. Соправди показувати тоє Україні високого класичного мистецтва було для організаторів вистави великою самонадійністю. Мабуть, і вони розуміли тоє. Після її закриття усі експонати були безгаспадарчу пакінуты, ніхто імі не апекваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджа паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт. Святочнай нядзелі паехалі ў Флоренцыю, то была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я бачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся героі несмяротнага Данте, а ў знакамітай галерэі Уфіцы цяжка было стрымаць слёзы перад палотнамі Сандро Батычэлі, якія я памятаў з рэпрадукцыі пары сумнага майго юнацтва. У невялічкай утульнай траторыі выпілі па пары бакалу к'янці, якое тады полюбілася мне на ўсё жыццё. Джорджа паслугоўваўся намі і за шафёры, і за гіда, і за клапатлівага гаспадара. У асобе гэтага італьянца мы набылі тады вернага і шматгадовага сябра. Ці не кожны год пасля ён прыїжджаў у Менск, то са спартовцамі, то з турыстамі, то з ветэранамі-партызанамі, а то як дарадца італьянскай фірмы па рэканструкцыі аўтадарогі Брэст-Масква. Я дапамог яму наладзіць супрацоўніцтва з таварыствам дружбы, і Арсен Ваніцкі заўсёды з радасцю прымаў яго за філіжанкай кавы. З Антановічам адносіны ягоныя не надта ладзіліся. Увесь час нашага гасцявання ў Італіі яны аб чымсьці спрачаліся. Джорджа належаў да італьянскіх камуністаў, а Антановіч, як вядома, да савецкіх. Мабыць, у тым і палягаў канфлікт паміж імі. Усё ж італьянскія камуністы былі іншыя пароды, чым нашы, савецкія. Джорджа стараўся падтрымаць мяне эканамічна ў пару, як у нас разгулялася палітыка-эканамічная крыза, не стала ні гарэлкі, ні харчу. Аднойчы патэлефанаваў з менскага матэлю. Кажа, прыїжджай па гасцінец, толькі на аўтамабілі. Я паехаў, усё думаючы, які то гасцінец, што за ім трэба ехаць на аўтамабілі. Аказалася, што то была цэлая скрынка к'янці, схаваная Джорджо пад сядзеннем ягонага аўтобуса. Я здзівіўся, як жа ты тое прывёз? Джорджа толькі усміхаецца. Італьяно буно кантрабандысто. Што ж, дзякуй табе, вопытны кантрабандыста. Мы доўго успаміналі цябе, п'ючыся сябрамі твае цудоўныя к'янці. Аднойчы і я яго выручыў у сілу маёй магчымасці. Ён лічыў, што нават вельмі. Рэч у тым, што ягоны падлетак сын трапіў у матацыклетную аварыю і зламаў нагу. Італьянскія лекары зрасцілі яе, але нага аказалася карацейшаю за здаровую. Патрэбна была новая аперацыя, якую пагадзіўся зрабіць знакаміты доктар Елізаров з кургану. Джорджа павёз сына туды, дзе нікога не меў знаёмага, не ведаў мовы і пачуваўся дуже бездапаможна. У дадатак яго абрабавалі. Без грошай і без дакументаў ён апынуўся ў міліцыі і тады успомніў пра Менск і Быкава. І вось позна ноччу на маёй кватэры раздаецца звонок з далёкага кургану, палкоўнік міліцыі пытаецца, ці я ёсць пісьменнік Быкаў, пра якога ён недавно чытаў у газетах. А пасля пытаецца, ці ведаю я італьянца з прозвішчам Бергаміні, які затрыманы ў кургане. Вядома ж, я найлепшым чынам атэставаў міліцыі майго малашчаслівага сябра, які нейкім чынам нарэшце выблатаўся свайго незайздроснага становішча. Аперацыю сыну зрабілі ўдала. Я за тое асабіста падзякую доктору Елізарову, а Стэфано неўзабаве спрытна танчыў на ўласным вяселлі. Як я ўжо казаў, Джорджа шмат разоў наведаў Беларусь і кожны раз бываў у маёй кватэры на Танкавай. Аднойчы з сям'ёй, жонкай Аннай і дачкой Сімонай, некалькі разоў прывозіў сваіх сяброў з Тэрні і ветэранаў з Паліна. Натуральна, ён таксама запрашаў мяне з Ірынаю ў Італію адпачыць і пакупацца ў Адрыятыцы, дзе Анна мела жыллё. Мы былі ўдзячныя нашаму міламу італьянцу, але не паехалі. Не паехалі і тады, як я атрымаў узнагароду ад прэзідэнта Італіі, а таксама прэмію Святога Валянціна. Нялоўка было выступаць у ролі беднага родзіча, які спадзяецца адно на ласку гаспадара. Тым болей, што і гаспадар быў не з ліку багацеяў. Госць амаль, як заўсёды, быў бедны, імкнуўся, хаця не згубіць рэштак гонару, тое апошняе, што ён яшчэ крыху меў. сидел на даче и замест того, как поливать свои ружи, писал некий артикул. Апошним часом здорово доймали газеты и часописи, зря часу радио и теле, усім спотребились артикулы на конт перебудовы. Мабуть, профессионалу-перебудовщику браковало, и яны вспомнили аматора Быкова. Недавно еще позбегали упоминать мое имя, теперь же напромилый Бог просили, напиши хоть что-нибудь. Я ей писал, а яны редаговали, было что и дописывали, и переписывали так, как им было треба. Кольки разов я давал себе зарок не писать, але яны были квалифицированные профессионалы и умели домогчиться своего, и Быков черговый раз змушений был писать». У такий час прийшла наша милая сусідка Валентина Мільто, сказала, що вчора відбулася нейкая катастрофа на Україні. Захід дуже встревожений. Катастрофу у нас завжди хапало, хоча про їх і не повідомляли, щоб не псувати настрой працьовних, не викликати паніки. І я не надто тривожуся, протягу свою писаніну. Але все ж вістку про біду боліла, щось передало в BBC. Над вечорком стало відомо, що саправды сталася катастрофа, вибухнув реактор у Чорнобилі. Але тоя на Україні, чого нам бояться. У білоруським ЦК так і сказали, коли туди потелефонував хтось з наших сусідів. Але неузабаві на свою дачу у поселку приїхав Василь Борисович Нестеренко, який був директором ядерного центру у Соснах. Ён только что пролетел из Москвы и первым чином завитал у ЦК бить великую тревогу, примать меры. Радионуклиды уже засыпают Беларусь, приборы регистрируют небезпечные дозы. Керовництво ЦК его успокоивало, ничего страшного. Той, однако, не сунимался, тузовщи до всех инстанций, уже он разумел, чем тое погрожало народу. Але что он мог сделать, что на угол можно было сделать? Александр Трифонович Кузьмин, якому я потелефонував, сказав, що треба вживати йод. Некілька кроплів йоду на дробок цукру і все. Болі сродків від атому ми не мали. Увечері з Кисловодську потелефонував Олесь Адамович. Йон виїжджає. Я сказав, каб з тим не спішався, хай би заховався хоч один з білорусів для чистіні Янафонду. Нам уже рятуватися поздно. Тим не менш, Адамович приїхав, так само побіг у ЦК, де супокоїть його так само нічим не могли. Хоча перед тим і запевнили Горбачова, що білорусам чорнобильський атом не погрожає. Горбачов поставив їх у приклад українцям, які запанікували і просили гроші. Білоруси нічого не просили. Тоді Адамович споткався з Нестеренком і дізнався від його, що насамреч наші справи дрень. Головне, нема прибору, каб мерити ступінь порази. Нема ніяких інших сродків. Адамович поїмчав у Москву до Горбачова рятувати білоруську націю. Горбачов був у стані великої тривоги і розгубленості. Кому вірить? Партійному керівництву, якої мовчить? Вученим, що заховали заздросну витримку? Чи панікер Адамовичу? Усе ж він повірив дилетанту Адамовичу, якому вдалося праз його вибити нікою колькість дозіметрів. Генсек відчув нутром, чия правда і хто його шукує. Зрешті, мабуть, і самому Горбачову хотілося шукатися, коли б була можливість. На вихідні, коли ні в Москві, ні в Мінську нікого з начальства нельга було знайти, Адамович приїхав додому. У городських умовах споткатися було неможливо. Наші квартири давно і щільно прослуховувалися, і ми домовилися махнути на природу. Поїхав Любок і Венця на Іслич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ірини і Віри ладили закусь, по воді пішли між древом. Саша почувався дуже заклопочений, навіть подавлений тим, що недавно відбулося. А головне – замшеле і глухотой керівництва, якое дбало про одно – каб як мага далей ад народу сховати небезпеку. Каб той тихо сядзеў і помалу не ўпрыкмет канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небезпеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Да і наш Нестеренко немало пра яе паведаміў. Акадэмік Легасаў распавёў болі за іншых. Бо, мабыць, лепі за іншых ведаў, што гэта такое, чарнобыльскі выбух. «Хутка атомные электростанции будут выбухать одна за одной», – сказал он. «Курская, Смоленская, Ленинградская. Паратунку от того при этой системе академик не бачил, и, мабуть, с той причины през некий час скончу житчо самогубством». Адамович был вельми встревоженный и сказал, что надышел час, коли треба звонить во все звоны, ратовать человечество. До того шерех годов он бил у звоны, ратовал свет от ракетно-ядерного шаленства. Теперь надышла черга робить тое от мирного атому. Мы повинны, як мага, более выступать у друку по телевизии, просто говорить с людьми, доводить, что им нарихтовано ла советское керовництво на челе с выпробованным ленинским авангардом. Горбачев подобно начинает что-нибудь разуметь, але он один, до того же обкруженный щильной чекистской стеной, для якой не існує ничего, апроч ихней звиродливой идеи улады на грунте марксизму-ленинизму. Для яе чистини и незручности яны готовы ахвяровать человечеству. Тады ж Саша распавел мне, як по скончені університету його вербували у сексоти і як он викручувався. А недавно дознався, що вербовка випускників була зусім невиборочной, як про тое говорили вербовщики. Ми вас, мовляв, поважаємо і тільки вам пропонуємо і так далі. А спрес і усіх, каб кожного меч у своїй кишені, з розліком на ягоную кар'єру, удачу, непредбаченные обставины, коли завербовать будет более складано. Агенты сексоты всюду потребны, менавіта яны, а зусім не члены партии, есть главное опирище режиму. Мабуть, сапраўды усе коммунисты потенциальные ці сапраўдныя сексоты, хотя, зразумела, не все сексоты коммунисты, немало там и беспартийных. То згуртаваны і разгалінаваны секретны клан, які перевзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгасник з паліворчі бригади такі ж сексот з клічкой, як і міністр або професор, і змушаны аднолькове верно служить своєму куму, якому подпарадкаваны до смерті. Безпека разводу не дає, слушно зауважив колись Сократ Янович. Я тоді попитався, як же нам відносяться хоча б до некоторих сябров, про яких можна з упевненістю міркувати, що вони там, що сексоти. Саша со скрухой сказав, увогалі тоє невирішальна проблема. Це усе ровно, як смиротна кара. Що лепш, забіть усіх, каб сярод їх не промінуть ні водного злочинцю, чи усіх помілувати, каб не покарати ні водного невиноватого. Тое позитивно вырашить нельга. У любым выпадку застанется шанец на помылку и на надею так само. О, это проклятая людская надея, матка дурных, як я трапно вызначил неколи Максим Горецкий. Ей выдатно научились выкористовывать усе, от Гитлера до Сталина. Несчастные быццам бы вели у лазню, где тручили цикленом. Стреляли у куропатах, сказавши быццам саджают на 10 годов без права переписки. Будували турму народов, оказали коммунистичное громадство и закликали до надеи на светлую будущину. Тая надея более як страх парализовала волю, отбирала силы и сутешала человечество. А зараз после Чернобыля чим сутешимся? Распад Плутонию махчимый про 100 тысяч годов. Адамович посылался на недавнюю веснову Макса Борна, что калинават нуклеярную катастрофу и удастся попередить, нічого, апроч чомної будучині, не чекає чоловєцтва. Бо што натворила наука, технічний прогрес і комунізм разом з капіталізмом наприкінці технологічного 20-го століття. Милий, розумний Саша, якою болючою правду ти кажеш, і як нам жити, ведаючи тую правду, розгублено думав я.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.